ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงที่เดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแตกใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
Express ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันฤทธาจันทรศักด
ิ์และผมภูมินทร์ธนเกียรติพิสารครับ
ค่ะก็เรายังอยู่ในเรื่องราวของการเจรจาหรือการไปร่วมขอรับ
เป็นความกลุ้มอกกลุ้มใจ
คือ
ตั้งแต่ปีที่แล้ว
หลังจากแฟร์เวลปาร์ตี้แล้วพระเอกของเราก็ได้รับการนัดหมาย
ที
่ชวนให้หนาวเยือกยิ่งกว่าอากาศหนาวที่ฐานยีนะคะค่ะนี่ก็แบบพุ่งคิดจิตไม่ว่างทั้งคืนเลยนะว่าเราจะเตรียมรับหน้าเขายังไงบ้างเป็นยังไงบ้างทำอะไรเตรียมตัวไปสู้รบกับเขายังไงบ้างเนี่ย
ใช่ก็ต้องวางกันเลยทีนี้พอกลับถึงที่พักปุ๊บผมก็รีบส่งข้อความให้กับน้องเอกคือเพื่อช่วยหาข้อมูลให้ทันทีเพื่อความไม่โกะกังในข้อมูลโชคดีที่น้องเอกเนี่ยช่วยเซตแอปพลิเคชันไอแชทออนให้ซึ่งแชทออนเนี่ยต้องบอกท่านผู้ฟังนะเป็นแอปพลิเคชันที่อนุญาตให้ใช้ได้ในประเทศจีนแชทออนนี่ก็จะคล้ายๆ LINE แต่ว่า LINE เขาไม่อนุญาตเขาอนุญาตให้คนของเขาใช้แชทออนบังเอิญเราเนี่ยทราบมาว่าที่นี่ใช้แชทออนได้ก็เลยเซตโปรแกรมไว้นะครับก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ผมสามารถติดต่อกับคนทั้งโลกเนี่ยผ่านระบบ Wi-Fi ก็มีคนเดียวในโลกก็คือน้องเอกเนี่ยก็คือเป็นผู้ช่วยไม่นานนะผมก็ได้รับข้อมูลจากน้องเอกก็ส่งเขาเรียกว่าส่งภาพเอกสารเนี่ยมาให้ผมทางระบบแชทออนผมก็นั่งอ่านเอกสารภาษาอังกฤษจำนวน3หน้าแล้วก็เริ่มทำสรุปอย่างย่อๆไว้ก็แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วว่าพรุ่งนี้ผมก็มีข้อมูลที่จะไปคุยกับเขาแล้วพรุ่งนี้จะต้องเจรจากับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเล็กใหญ่เนี่ยอย่างไม่น่ากลัวแล้วกำลังใจขึ้นการนอนในห้องนอนที่ไม่มีแอร์ในฤดูร้อนทำให้ไม่สบายตัวนะพี่ไก่เพราะว่าถ้าเปิดหน้าต่างกว้างก็หนาวเพราะกลางคืนมันหนาวแล้วก็มีฝุ่นละอองเยอะแสบจมูกแต่พอปิดหน้าต่างก็อบอ้าวอีกหายใจไม่ออกเอ๊ะไม่รู้จะยังไงสรุปก็คือเหมือนเราเป็นคนเรื่องเยอะในที่สุดก็พบกันครึ่งทางแล้วกันเปิดหน้าต่างแต่น้อยเพื่อให้ลมเย็นๆเนี่ยพอพัดเข้ามาแล้วก็ห่มผ้าเอาแต่พอนอนไปสักพักก็เหงื่อออกมันเป็นเรื่องของการปรับตัวเหมือนกันนะทำให้การนอนเนี่ยไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าที่ควรแต่จริงๆมันแฝงไปด้วยความกังวลใจด้วยแหละในคืนนั้น
กลัวจะถูกกักตัวไว้เหมือน
อะไรประมาณนั้นว่าเอ๊ะเจรจาไม่เป็นที่ถูกใจจะยังไงกับเราหรือเปล่า
ส่งตัวไปเมืองอื่น
อะไรอย่างนี้ในที่สุดเช้าแห่งวันตื่นเต้นก็มาถึงชุดแบบทางการอันนี้ขำมากชุดแบบทางการที่เคยเตรียมมาใส่หมดแล้วเพราะว่าเตรียมมาเท่านั้นจึงต้องจำเป็นหยิบของเก่าเอามาใส่หน้าบีก็คือใส่ซ้ำนั่นเองเพราะว่าต้องแต่ว่าก็ถือว่าโอเคใช้เจรจาไม่นานแค่ครึ่งชั่วโมงนะก็เยินหยวนอะไรประมาณนั้น การดำเนินชีวิตทุกอย่างเริ่มคุ้นชินคือพวกเรามาพบกันที่ล็อบบี้ของที่พักแล้วก็ตามเวลานัดแล้วก็เดินไปที่อาคารจัดเลี้ยงเพื่อรับประทานอาหารเช้าเหมือนปกติเลยวันนี้แขกรับเชิญชาติอื่นๆน่ะเริ่มแต่งชุดไพรเวทกันหมดแล้วเพราะหลายคนก็เดินทางกลับแม้แต่ทีมเราเองก็เดินทางกลับไปแล้ว2คนคนที่เราคุ้นเคยเริ่มมาทักทายกับเราแล้วก็เนื่องจากสงสัยว่าเขาก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเรายังแต่งตัวแบบเป็นทางการอยู่
หรือว่าจำโปรแกรมโฟลัมผิด
อะไรอะไรประมาณนั้นก็ทุกคนเสื้อลายกันหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ของเรายังใส่สูทผูกท้ายอยู่อะไรหลายคนก็มาอวยพรขอให้โชคดีนะแล้วก็เซ็ตกู๊ดบายกันตามธรรมเนียมเพราะบางคนก็ทยอยกลับขณะที่ผมกับน้องนั่งทานอาหารเช้าอยู่นั้นก็มีสุภาพสตรีในชุดพนักงานของบริษัทวัยไม่เกิน30ปีครับเดินเข้ามาแนะนำตัวพร้อมกับขอนั่งที่โต๊ะเดียวกับเราพอเธอวางของเสร็จปุ๊บเธอก็ขอตัวไปตักอาหารช่วงจังหวะนี้ได้เซนผมก็กระซิบบอกกับน้องว่าผมสังหรณ์ใจว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นล่ามที่จะมาเจรจากับเรานะพอเธอเดินกลับมาเท่านั้นเองพร้อมกับคุณซุนจะแนะนำว่าคนนี้คือมิสหยางจะมาทำหน้าที่ล่ามในการเจรจาเช้านี
้แทงหวยก็ถูกเลย
แทงหวยที่ถูกรางวัลที่หนึ่งทันทีเราได้มีโอกาสคุยเรื่องเบาๆกันนะก็ทราบว่ามิสหยางนั้นเป็นพนักงานของบริษัทนี้แต่เธออยู่มณฑลเหอหนานนะแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เธอได้มาสำนักงานใหญ่เพื่อร่วมงานเพื่อที่จะมาร่วมงานนี้กับคือมันถูกแอสไซน์มาและยินดีที่จะมาทำหน้าที่ล่ามให้กับผู้บริหารในบริษัทในการเจรจากับเราอาหารเช้าก็จบลงเราก็นั่งคอยเวลาสักพักคุณซูนแล้วก็มิสหยางก็พาเราไปที่ห้องเจรจาทันทีที่ห้องเจรจาเนี่ยเป็นห้องที่มีโต๊ะเขาเรียกว่าโต๊ะมีโต๊ะอยู่กลางห้องโต๊ะนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวนะครับตรงกลางโต๊ะมีการวางธงชาติไทยและธงชาติจีนไว้ตรงกลาง
เป็นเฉพาะเลย
เป็นเฉพาะเพราะว่าชาติอื่นๆไม่ได้อยู่แล้วอันนี้จัดให้เป็นพิเศษสำหรับเกสจากประเทศไทยแล้วก็ตรงกลางโต๊ะเนี่ยฝั่งหนึ่งก็จะมีป้ายชื่อผมแล้วก็น้องที่ไปด้วยกันตั้งอยู่เขาก็ฟิกไว้ให้เลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามผมก็จะมีการจัดตำแหน่งของเขาอะผมเห็นมีป้ายอยู่6ที่คุณซุนก็เดินไปนั่งตามตำแหน่งริมสุดเลยเพราะคุณซุนถูกจัดอยู่ริมสุดทางขวามือผมอะ
ไม่มีบทบาท
เพราะว่าเขาเป็นแค่เลซองเป็นแค่คนอำนวยความสะดวกให้เราแล้วก็มิสหยางเนี่ยนั่งอยู่ตำแหน่งเกือบกลางแล้วก็ถัดจากคุณซุนมาก็4ตำแหน่งส่วนที่เหลือเนี่ยยังไม่มีคนมานั่งระหว่างนั้นก็มีเจ้าหน้าที่มารินน้ำชาน้ำร้อนใส่แก้วให้เราผมกระซิบกับน้องที่ไปด้วยกันว่าเดี๋ยวระหว่างเจรจาเนี่ยจะรบกวนให้เขาเนี่ยช่วยถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปให้ผมไว้ด้วยเพราะว่าคาดเดาว่าจะใช้ภาพเนี้ยเป็นหลักฐานเป็นคงใช้เวลาเรากลับมาเนี่ยมันจะได้เป็นเขาเรียกว่าหนึ่งในรายงานของเราได้เพราะเราต้องมาเจรจาอะไรแบบนี้เหมือนรายงานผู้บริหารนะว่าอันนี้เป็น
เอาตัวรอดไปได้
แล้วนะใช่ยังไม่ทันจะจิบน้ำชาเลยก็ปรากฏว่าท่านหัวหน้าที่เมื่อคืนมางานเลี้ยงที่มาเพสซิ่งเราเนี่ยก็พร้อมได้ริ้วรอก็เดินเข้ามา2คนก็มานั่งถัดจากนิดอย่างออกไปดังนั้นจึงเหลือที่นั่งตรงกลางอีก2ที่แล้วก็มีสุภาพสตรีร่างท้วมๆสูงอายุในชุดผ้าไหมสีฟ้าสดเดินเข้ามาเธอมีชื่อว่ามิสซิสหวูเธอเป็นรองประธานของสำนักงานใหญ่แห่งนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือผู้จัดการโรงงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เรากำลังจะพูดคุยกันเอาล่ะเมื่อทุกคนพร้อมแล้วการเจรจาก็เริ่มขึ้นมิสซิสหวูเนี่ยเขาก็เริ่มต้นอารัมภบทเป็นภาษาจีนยาวมากเลยในขณะที่มิสหยางก็พยายามจดโน้ตไว้สรุปความได้ว่าเธอกล่าวถึงที่มาที่ไปของการเรียกเจรจาครั้งนี้แล้วก็บอกเล่าถึงปัญหาอุปสรรคที่ทางบริษัทได้รับจากกฎเหล็กขององค์กรของผมซึ่งก็ตรงไปตรงมาดีนะผมว่าฝ่ายผมก็ตอบกลับไปว่ากฎระเบียบนี้เราใช้กับทุกบริษัทเลยนะเหมือนกันหมดไม่ได้รับการยกเว้นให้แก่บริษัทใดเลยเป็นพิเศษเพราะว่าเราเป็นองค์กรของรัฐตรงนี้ก็พอที่จะเห็นมุมมองของนักธุรกิจจีนที่ต้องพยายามอย่างไรก็ได้ที่ทำให้การค้าของตนเองเนี่ยบรรลุเป้าหมายแล้วก็เมื่อผนวกกับแนวคิดแบบอำนาจนิยมของคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างจะไม่ใส่ใจคนอื่นหรือว่าคู่ค้าทั้งที่เรานั้นน่ะไม่ได้เป็นคู่ค้าที่ลงนามสัญญาอะไรกันเลยนะคือยังไม่มีการซื้อขายอะไรกันทั้งสิ้นทำให้ผมเกิดความรู้สึกกลัวๆในภาพในอนาคตว่าถ้าเกิดมันมีการเจรจาลงนามสัญญาอะไรกันไปเนี่ยเหตุการณ์ข้างหน้านี่จะดูเดือดขนาดไหน นะนี่ขนาดยังไม่มีอะไรกันเลย
น่าคิดเนาะ
เออแค่เหมือนว่าเขาลงทุนให้เรานั่งเครื่องบินไปไปดูของเขาเนี่ยเขาก็เหมือนว่าเฮ้ยต้องซื้อฉันนะต้องซื้อฉันอะไรประมาณเนี้ย
เหมือนกับมีหนี้บุญคุณเนาะ
อะไรประมาณนั้นมิสหยางเนี่ยก็ทำหน้าที่สลับเปลี่ยนภาษาไปมาระหว่างจีนกับภาษาอังกฤษได้อย่างน่าชื่นชมนะผมรู้สึกดีที่บุคลากรของบริษัทนี้มีศักยภาพดีแล้วก็เขาก็เปิดโอกาสให้ได้ใช้ให้มิสหยางเนี่ยได้ใช้มันอย่างเต็มที่ที่สังเกตได้อย่างก็คือว่าจะมีเจ้าหน้าที่อีก2คนเนี่ยมานั่งสังเกตการอยู่ข้างหลังเป็นแต่ว่าทั้ง2คนเนี่ยนั่งเงียบไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเลยนะได้แต่นั่งเฝ้าดูการเจรจาและอีกหรือไม่อีกทีนึงเนี่ยก็คือว่าเหมือนมีหน้าที่เผื่อเหลือเผื่อขาดอ่ะคือว่า
ผู้สังเกตการ
อะไรเนี้ยสองคนเนี้ยแหละจะเป็นม้าเร็วที่สนับสนุนในการเจรจาครั้งนี้คือผมก็มองว่าหนึ่งเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่แบบเหมือนจะเป็นริ้วล้ออะไรนะเหมือนว่าเขาก็เรียนรู้บริษัทเนี้ยก็ส่งของตัวเนี้ยมาเรียนรู้ในการเจรจาเพราะว่าต่อไปเหมือนเขากำลังสร้างคนนะเพื่อว่าเรียนรู้วิธีการเจรจาเทคนิคนะแต่เพียงแต่ตอนเนี้ยเธอสองคนนั่งเฉยๆดูไปสังเกตเอาแล้วกันเรียนรู้จากการดูนอกจากนี้คุณซุนแล้วก็มิสหยางแล้วคนที่เหลือเนี่ยก็จะพยายามช่วยพูดหวานล้อมด้วยเหตุผลต่างๆนานาเพื่อให้ผมเนี่ยตัดสินใจยินยอมตามที่ฝ่ายเขาร้องขอมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับผมเพราะผมไม่มีอำนาจที่จะไปตัดสินใจอะไรได้ก็ได้แต่รับปากว่าจะนำปัญหาของเขาเนี่ยมานำเสนอผู้บริหารต่อไปอันนี้ก็คือทางออกของผมการเจรจาจึงดูว่าล้มเหลว แต่เนื่องจากฝ่ายเขาเนี่ยเพราะว่าผมก็มองว่าฝ่ายเขาเนี่ยยังไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมิสซิสบูเนี่ยไม่สามารถนั่งเจรจากับเราได้นานจึงขอตัวกลับออกไปแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าให้เปิดเจรจาย่อยต่อไปหมายถึงว่าเขาติดธุระแต่ขอให้การเจรจาเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปเพราะว่าก็เดาว่าเขามีความมุ่งมั่นว่าการเจรจาควรจะต้องสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการก็จึงตกเป็นหน้าที่ของท่านหัวหน้าจอมเพสซิ่งท่านก็ได้ชักชวนให้พวกเราเนี่ยออกไปนั่งคุยกันอีกห้องหนึ่งเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องใหญ่ห้องที่ไปนั่งคุยถัดไปเป็นห้องเล็กลงกว่าเดิมแล้วก็ฝ่ายเรายังคง2คนเหมือนเดิมแต่ว่าฝ่ายเขาเนี่ยเหลือเพียง4คนอันนี้รวมมิสหยางด้วยอย่างไรก็ดีการเจรจารอบนี้ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลรายละเอียดกันมากขึ้นซึ่งก็ยังคงเป็นการบ้านที่แต่ละฝ่ายเนี่ยจะต้องกลับไปคิดหาแนวทางหากยังต้องการที่จะทำการค้าขายซึ่งกันและกันนะโดยส่วนตัวเนื่องจากว่าผมเป็นองค์กรรัฐนะพี่ไก่แล้วก็การเปลี่ยนกฎกติกาอะไรนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะระบบราชการเราตัวผมเองก็ไม่ได้มีอำนาจที่จะไปดำเนินการอะไรได้คงได้แต่เก็บข้อมูลเพื่อนำมาทำเป็นรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยทราบแล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะตัดสินใจต่อไปว่าจะหาทางออกในเรื่องนี้อย่างไรสรุปว่าเขาผมก็นึกในใจว่าเขาได้อะไรจากเราไหมอ่ะผมก็กล้าฟันธงได้เลยว่าเขาไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วก็นอกจากจะได้ทำสิ่งที่จะถ้าเอาอย่างดีที่สุดนะสิ่งที่เขาได้ก็คือว่าเขาได้ทำความรู้จักสร้างความคุ้นเคยกับลูกค้าหน้าใหม่ได้เท่านั้นเองจริงๆมันก็ถ้าในทางการค้าผมก็ถือว่าเป็นก้าวแรกเนาะมันก็ต้องทำความรู้จักกันก่อนเพื่อลดคลายความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันมันจำเป็นอะเหมือนคนเราอยู่ปุ๊บเจอหน้ากันจะมาค้าขายกันผมก็ว่าเป็นไปไม่ได้นะมันต้องมีการรู้จักกันสักพักเป็นไว้เนื้อเชื่อใจการค้ามันจึงจะดำเนินไปทีนี้ตรงนี้ผมก็มองว่าแต่ว่าถ้าเป็นการหาลูกค้าเนี่ยเพื่อให้ได้ใบสั่งซื้อนะผมว่าจีนเนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้ระบบหรือว่าสำหรับลูกค้าในแต่ละประเทศอะซึ่งผมว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างกันไปนะอันนี้ก็มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ลักษณะเฉพาะตัวของไทยเราด้วยเขาผมมองว่าเขาก็จำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะมาค้าขายกับเราอะเราอาจจะไม่เหมือนลาวเราจะไม่เหมือนพวกกลุ่มประเทศแอฟริกาเนาะเพราะประเทศเราอาจยังไม่ค่อยง้อประเทศจีนมากนัก
จะว่าไปก็ไม่ใช่
ก็ไม่ใช่
ใช่เพราะว่าสินค้าระดับครัวเรือนเนี่ยเขาครอบครองพื้นที่หมดเลยเสื้อผ้าของเครื่องใช้ผักผลไม้
ส่งมานะอันนี้เป็นโปรเจกต์ระดับ
ทีนี้อันนี้เป็นโปรเจกต์ซึ่งถ้าย้อนหลังไปจริงๆเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นองค์กรที่เก่าห่างมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคู่ค้าขาประจำเนี่ยมันมีอยู่เยอะ
ผมคิดว่าจริงๆการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยตอนสมัยที่เราพัฒนาองค์กรเราได้รับเทคโนโลยีถ่ายทอดมาจากทางยุโรปเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นกฎกติกาอะไรเนี่ยคนเข้ามาก่อนเขาก็เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาก็จะใส่กฎระเบียบอะไรตามที่ตัวเองคุ้นเคยเพราะฉะนั้นด้วยมาตรฐานด้วยสแตนดาร์ดข้อกำหนดต่างๆเนี่ยจึงอ้างอิงไปทางยุโรปเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นทางอเมริกาเป็นส่วนใหญ่แล้วมันเหมือนกับว่า การเซตอัพระบบไฟฟ้าพื้นฐานในบ้านเราอ่ะมันอิงจากอเมริกาเป็นหลักมาตั้งแต่ต้นของเราถึงใช้ระบบ50เฮิรตซ์220โวลต
์ซึ่งสำหรับจีนเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มทำธุรกิจนี้เนี่ย ในระยะที่เรียกว่าไม่นานนี้จะเขาเรียกว่าการเจาะตลาดเนี่ยยังเป็นช่วงของ introduction stage เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่รู้จักบริษัทเขาเหลืออ่านและน้องที่ไปแค่2คนเท่านั้นโอกาสที่เขาจะได้รับประโยชน์เนี่ยน่าจะเป็นอีก5ปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้านะที่อาจจะแบบว่าสมาร์ทยูนิตหรือว่ายูนิตเล็กในชุมชนในระดับชุมชนเนี่ยจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นจริงๆในยุโรปปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ระบบสมาร์ทยูนิตนะคะสมาร์ทยูนิตเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่อาจจะหมดบทบาทไปเลยเพราะมันจะเป็นบทบาทระดับอบต.
ถูก
นะเพราะว่าแต่ละอบต.หรือชุมชนหมู่บ้านเนี่ยเขาสามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังลมหรือจากพลังแสงแดดนะคะแล้วนำมาใช้กันเองในชุมชนโดยไม่ต้องอาศัยไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะยิ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยนะฝ่ายผลิต
ดูหน้าออกเสียงให้ชัดเจน
ยิ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยนะคะมันคือโครงสร้างขนาดใหญ่มากเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นของโบราณในสายตาของโลกยุคใหม่นี่เราพูดกันจริงๆนะคะเพราะในหลายประเทศเนี่ยเขาได้รื้อเขื่อนเพื่อที่จะคืนธรรมชาติเนี่ยกลับมาสู่พื้นแผ่นดินของเขาเพราะว่าเขาพบวิธีการใหม่ๆในการสร้างโรงไฟฟ้าแล้วก็พบวิธีการใหม่ๆในการบริหารจัดการน้ำที่ไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปครอบครองพื้นป่าเป็นปริมาณมหาศาล
ในการบริหารแบบ green global
ใช่ค่ะมันเป็นความฮิตแบบคลาสสิกเรียกว่าเป็นยุคซิตี้หรือยุคอะไรเงี้ยนะ
คำนึงถึงความเป็นอยู่ทางธรรมชาติมากขึ้น
ใช่คือหลังจากที่มนุษย์ได้สรุปบทเรียนว่าเขื่อนได้ทำลายวิถีชีวิตชุมชนได้ทำลายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างลงไปใต้ผืนน้ำนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีวัดมีพื้นที่ทำโบราณคดีอะไรอีกมากมายที่อยู่ใต้เขื่อนซึ่งวันนี้เราเหมือนกับหมดหวังว่าทำไมเราถึงจะได้ทรัพย์สินเหล่านั้นกลับมาเห็นอีกแต่เราก็เห็นในประเทศหลายประเทศเนี่ยเขาทำลายเขื่อนซะแล้วก็คืนพื้นป่าเพื่อที่จะคืนธรรมชาติเนี่ยนะคะให้กลับมาสู่ชุมชนแล้วก็การบริหารจัดการแบบสมาร์ทยูนิตมันจะเรียกได้ว่าไม่ต้องลงทุนระดับเป็นหมื่นล้านแต่ลงทุนแค่นิดหน่อย
ใช้เล
็กลงแล้วก็ไม่ต้อง
ใ
ช้สายมากมายยาวเป็นแบบหลายร้อยกิโลเมตรแต่จีนเนี่ยเหมือนเขาเพิ่งเริ่มต้นยุคคลาสสิกแบบเรากำลังตื่นตาตื่นใจกับการสร้างเขื่อนแต่เขาก็สร้างได้ยิ่งใหญ่มากแต่จริงๆแล้วว่าเขาต้องศึกษา2ตัวสมาร์ทยูนิตเนี่ยเอามารวมกันไม่ใช่สร้างแบบว่าสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แล้วข้ามประเทศที่ขนาดใหญ่มากแล้วเอามาส่งขายอีกฝากหนึ่งของประเทศเนี่ยหลายๆคนก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่อ้างอวดสรรพคุณความยิ่งใหญ่แต่มหาหายนะภัยเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเราก็อยากจะให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้จากเขื่อนที่เขาค่อยๆสร้าง
ก็ยังไม่แน่นะเพราะว่าเขื่อนที่มหามหึมาของจีนเนี่ยจริงๆในตลอดลุ่มน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยมันก็สร้างผลกระทบต่อหลายๆประเทศที่ต้องใช้แม่น้ำโขงร่วมกัน
ใช่แล้วมันจะมีอีกหลายเขื่อนที่จะสร้างปัญหาแบบนี้ตามเหมือนเราย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์ประเทศไทยเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนะคะค่ะวันนี้เราก็ดูหนังดูละครแล้วย้อนดู
ตัว
คือจริงมันเป็นเรื่องเล็กๆเป็นเล็กๆที่เราไปเจอมาแต่ว่าเมื่อเรามองหลายสิ่งหลายอย่างที่นิติเคราะห์เนี่ยเราจะเห็นนัยยะหลายอย่างที่เราเรียนรู้จากมันได้นะคะค่ะก็หวังยิ่งๆว่าสาระที่เราเล่ากันในวันนี้เนี่ยผู้ฟังจะได้รับประโยชน
์ครับผม
ค่ะแล้วก็อันนี้เราอยากพูดอีกไหม
คือที่พยายามเล่าเรื่องของเมืองจีนเนี่ยคืออยากตีแผ่ให้เห็นทั้งในแง่ที่ดีแล้วก็ในแง่ที่พยายามให้เห็นสะท้อนภาพอะไรเป็นจริงที่เราไปเห็นมาแล้วก็ไม่พบในสื่ออื่นด้วยอย่างน้อยสื่อเล็กๆของเราเนี่ยก็สร้างสรรค์ประโยชน์ได้ก็อยากจะทำตรงนี้นะครับ
ค่ะก็อย่างที่เราเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะคะเราจะทำเสนอเรื่องที่คนอื่นเขาไม่ได้เสนอกันมากๆบางคนสงสัยว่าอีเวนต์หลักๆของแต่ละช่วงเวลาทำไมไม่ค่อยโปรโมทเสียงตะโกนประมาณแบบเกือบร้อยสถานีแล้วที่เขาโปรโมทเรื่องเช่นวันวาเลนไทน์ขึ้นมาแต่เราก็จะเล่าเรื่องที่ไม่มีใครเคยเล่า พูดถึงที่ที่ไม่มีใครเคยไป
เราขอฉีกแนว
ฉีกแนวค่ะวันนี้ก็ลาทุกฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันธิดาจันทรศักดิ์
และผมภูมินทร์ธนเดชพิสารครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ